Mai întâi iată-l pe Petru, dat în păcina ca de taină, Mântuitorul le vorbește din nou despre lucrurile grave care se vor petrece cu el. Petru se repede să promite cu cuvântul că chiar dacă toți ceilalți îl vor părăsi, el se angajează să moară pentru Domnul și cu Domnul. Și când lucrurile se vor precipita și când se va aștepta de la el să împlinească, el nu va putea face pasul de la cuvânt la faptă. Drama aceasta lui Petru, care se leapă de Mântuitorul Hristos, când de fapt îi se cere să se angajeze.
Iubiți credincioși, Mântuitorul Hristos a spus în slujbele pe care le-am făcut azi dimineață și aseară, referitor la faptul că el va fi luat, legat, batjocorit și așa mai departe, a spus că lucrurile așa trebuie să se întâmple. Deci nu se pune problema să ai putere să te aperi de ceea ce se întâmplă. Și ele trebuie să se întâmple așa, ca să se împlinească Scripturile. Paharul de care era vorba în grădina Ghețiman, când Mântuitorul Hristos a rugat cu lacrimi de sânge, paharul acesta de amărăciune trebuia băut și paharul acesta însemna o anumită suferință. Nu era vorba pur și simplu ca după cina acea de taină el să fie, să se lase să fie omorât de cineva ca să fie mort. Ci lucrurile trebuiau să se desfășoare într-un anume fel. Într-un anume fel. În așa fel încât să nu moară prea devreme și totul să moară, să moară într-un anume fel, respectiv răstignit, după ce mai întâi a fost batjocorit, și de-a lungul întregului drum al patimilor, să se întâmple anumite lucruri, să se creeze anumite icoane pline de înțeles, despre care prorocii Vechiului Testament au vorbit la timpul lor. E o rânduială. Mântuitorul Hristos a venit să săvârșească o rânduială a suferinței. De aceea, drumul patimilor Domnului, slujba de astă seară, care îl descrie pas cu pas, este, iubiți credincioși, o revelare a suferinței, o dezvăluire a suferinței îndurate de Mântuitorul Hristos și care s-a desfășurat în anumite forme. Eu nu pot intra prea mult cu explicația, ci doar vreau să vă fac atenți, să observăm, iubiți credincioși, cum au fost lucrurile și cum încep ele să se tensioneze tot mai mult și ce se întâmplă noaptea și ce se întâmplă ziua și că lucrurile au fost așa, nu altfel. De Sfântul Evanghelist Ioan ne descrie nouă prima parte a nopții. După cina aceea de taină, după vorbirea Mântuitorului Hristos adresată ucenicilor, după rugăciunea din grădina Ghețiman, unde ucenicii n-au putut să se roage cu el și au fost plăștiți de somn, intervine Iuda cu armata și îl prinde pe Mântuitorul Hristos. E, ce se întâmplă din acel moment ne descrie Sfântul Evanghelist Ioan și aflăm că pe Mântuitorul nu l-au dus mai întâi la conducătorul oficial al evreilor, la președintele tribunalului, cum am zice noi, la arhiereul în funcție, Caiafa. Ci este dus mai întâi la un bătrân care era socrul lui Caiafa și care se vede că el trebuia să spună faceți asta sau faceți asta. Înainte însă de a fi prins, se întâmplă un lucru, iubiți credincioși, ciudat. Și anume, asta ar trebui să observăm noi, că lucruri care se întâmplă aievea în lumea fizică au putere sau au ecou în lumea de dincolo. Și invers, trebuie să vedem cumva că lumea de dincolo se face prezentă în lumea fizică în legătură cu patimile Domnului într-un mod foarte evident. Și în primul rând se face evidentă lumea răului. Deci în tot ce se va întâmpla aici se poate vedea aproape pe față toată dușmănia împotriva Fiului lui Dumnezeu care vine din iadurile cele întunecate. Deci lucrul acesta vi l-aș propune pentru astă seară să-l observăm cum anumite lucruri care se întâmplă și care sufletești spirituale au chip fizic și lucruri care se întâmplă fizic ele răspund și au ecou în timp și până la sfârșitul veacurilor, revelând anumite taine care țin de om și de lucrarea lui Dumnezeu. Mă explic. Mântuitorul era, iubiți credincioși, după rugăciunea din grădina Ghesimani. Vine Iuda, e noapte, ei vin cu făclii, cu arme, sfârșit. Pe cine căutați, se întreabă Mântuitorul. Pe Iisus Nazarineanu, răspund ei. Noi știm de la cele Sfinți Evangheliști că aici Iuda, ca să poată să-l cunoască Mișeii pe Mântuitorul, l-a sărutat. Sfântul Evanghelist Ioan ne dă alt element. Ne spune că Mântuitorul însuși a spus, eu sunt. Deci el se dă prins de bună voie. Acest eu sunt, cu care vine în fața lor, bine, îl căutați pe Iisus Nazarean, eu sunt. La această pronunțare de cuvânt, ei toți se prăbușesc cu fața la pământ. V-ați gândit vreodată, iubiți credincioși, că Sfântul Evanghelist Ioan nu spune bagatele? Deci la primul eu sunt, cei veniți cu arme, cu făclii, cu nu știu ce, să-l prindă, să-l ducă legat, se prăbușesc cu fața la pământ. Deci în acest eu sunt, iubiți credincioși, Mântuitorul exprimă în cuvânt, se exprimă pe sine. Deci cuvântul, Mântuitorul este cuvântul lui Dumnezeu. Și când Mântuitorul spune un cuvânt, acolo este puterea lui Dumnezeu. Nu tot am explicat de atâtea ori când citim Evanghelia, e cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu se revelează, vine la noi în urechile, în sufletele noastre. Cu atât mai mult acolo unde Mântuitorul Hristos spune despre sine, eu sunt cel pe care îl căutați, eu sunt acela. Și atât de puternică este această predare de sine și atât de puternic e acest adevăr care se exprimă pe sine în cuvântul care poate fi auzit cu urechea, încât toată puterea și prezența dumnezeiască a Mântuitorului Hristos în omul care era acolo și care le spunea celor eu sunt, toate aceasta îi izbește și fără să-și dea seama de ce, de o putere nevăzută, cad la pământ cu fața. Ei portă acest adevăr care li se revelează în față. Să ne gândim la lucrul acesta. Deci un simplu cuvânt, dar este cuvântul Domnului și cuvântul Domnului nu e vorbă, noi spunem vorbe. Mântuitorul Hristos rostește cuvânt și El e cuvântul. Și cuvântul când se revelează pe sine e atât adevăr și atâta intensitate acolo încât în lumea fizică pătrunde, se revarsă puterea lui Dumnezeu. Ceva din felul acesta ar trebui, iubiți credincioși, să trăim, bineînțeles, la dimensiunile noastre, de câte ori citim Sfânta Evanghelie. Ceva din această revelație, ceva din această forță a cuvântului lui Dumnezeu, care nu e o vorbă citită dintr-o carte, ci e cuvântul lui Dumnezeu care se rostește în lumea fizică, dar care poartă cu el adevărul lui Dumnezeu. Și acolo e putere, acolo e viață. Nu s-a spus după primele minuni pe care le săvârșea Mântuitorul Hristos după botez, că erau uimiți toți când vorbea, că zice, nu vorbea ca unul dintre învățători sau învățați sau cărturari, ci vorbea ca unul care are putere. Deci simțeau toți că în cuvântul lui e ceva, e un viu, e o energie, e o putere deosebită. Să ne întoarcem la altceva. Iubiți credincioși, la sfârșitul Sfintei Evangheliei ni se spune despre Petru. Îl vom mai întâlni și mai departe. Sfântul Petru este, să-l urmăriți, vă rog frumos, atât cât, cât va fi prezentat în Sfintele Evanghelii și a fost destul de mult azi dimineață descris Sfântul Petru și ieri, nu? Sfântul Petru este ucenicul care s-a atașat de învățătorul său afectiv, cu emoțiile ființei sale. Temperamentul lui, bogat emotiv, bogat înzestrat în direcția aceasta, explodează în mărturisiri de credință, în mărturisiri de atașament, de dragoste, adevărate. Sfântul Petru este adevărat, este sincer. Când îi spune Mântuitorul Hristos: Doamne, dar eu, ăla poate, dar eu voi fi cu tine oricând. Totdeauna, până la moarte, viața mă dau pentru tine. Sfântul Petru ne apare în fața noastră ca ucenicul plin de afecțiune al Mântuitorului Hristos, dar care n-are decât atâta. El îl trăiește emotiv pe Mântuitorul Hristos. Și aici este și primejdea lui. Pentru că emoția o ai acum și dacă peste o jumătate de oră sau o oră ea încetează și nu mai ai motivul emoției, poți avea o trăire sufletească inversă, de frică. Poți la un moment dat să fii atât de extaziat și atât ți se pare că poți, desfăcând brațele, să-L cuprinzi pe Dumnezeu sau să-ți dai toată viața ta pentru El. Și peste o oră să te apuci o tristețe și o dezamăgire sau ce știu mai ce, să te cuprindă o frică teribilă pentru viața ta și să te duci la polul celălalt. Cine trăiește la nivel emotiv, afectiv, este un pendul care bate când spre bucurie și extaz, când spre tristețe și spre teamă. Tot așa se duce, când încolo, când încoace. Așa este sufletul Sfântului Apostol Petru. Și iubiți credincioși, el pe parcurs de câteva ore, după ce mărturisise Mântuitorului Hristos că va face și va drege, ba mai mult în grădina Ghesimani, scoate sabia. El e cel care scoate sabia și în acest impuls de moment taie urechea dreaptă a unui slujitor. Este singurul care are această impulsivitate. Și peste puțin timp, va zice de trei ori, la bănuielile pe care slujitorii care erau acolo le au în legătură cu el: nu-l cunosc pe omul acesta, nu-l cunosc pe omul acesta. Și cântă cocoșul. După ce a zis a treia oară nu-l cunosc, lepădându-se de Mântuitorul Hristos ca de un învățător, pentru care cu câteva ore înainte voia să-și dea viața, cântă cocoșul. Când a cântat cocoșul în noapte, iubiți credincioși, a cântat să trezească lumea, să atragă. Era primul cântat al cocoșilor. Asta înseamnă că se apropiau zorii, nu? Sau că a trecut de mijlocul nopții. Iată că în noaptea aceea cocoșii au cântat nu numai ca să pregătească venirea zorilor și trezirea oamenilor, trezirea aceasta obișnuită, ci acel cântat de cocoș în acea noapte a pătruns în realități sufletești spirituale. Cocoșul a cântat, dar sunetul lui a produs o trezire în Sfântul Apostol Petru. Balanța care se dusese spre frică și spre trădare se întoarce înapoi la cântatul cocoșului. Și Petru a ieșit afară și a plâns cu amar. Și a plâns această trădare nemernică a lui, această lașitate pe care a avut-o. Mie mi se pare că noaptea aceasta lucrurile fizice și cele spirituale își corespund și se simbolizează unele pe altele cum nu cred că găsim niciodată în istoria Pământului așa ceva. Ceasuri în care cele fizice și cele nevăzute să fie atât de suprapuse unele pe altele. Cântatul cocoșului ca trâmbiță trezitoare de suflet. Cântatul natural și obișnuit al cocoșului noapte, primul în acea noapte, țipăt al cocoșului, ca trâmbiță trezitoare pentru un suflet laș, pentru un suflet cuprins de frică, pentru propria lui condiție nemernică. Această trâmbiță a cocoșului îl trezește, pătrunde în conștiință, pătrunde în echilibrele acelea, în conținuturile sufletești ale lui Petru și îl îndreaptă spre pocăință și spre plânsul amarnic cu părere de rău pentru ceea ce a săvârșit. Pregătindu-l pentru întâlnirea cu Mântuitorul Hristos din noaptea Învierii și din ziua de Paște. El de acum încolo va fi al plânsului. După cântatul cocoșului, cuvântul Mântuitorului Hristos s-a făcut viu în sufletul lui și a adus aminte și de acum încolo va fi al plânsului. În toată noaptea, în toată ziua de vineri, în toată ziua de sâmbătă și cu plânsete îl va găsi Mântuitorul Hristos când îi se va arăta în ziua de Paște. Amin.